I am grateful to be with you in
this. Та бүхэнтэйгээ хамт байгаад баяртай байна. Бид бүгдээрээ санварын нэгэн чуулганы гишүүд билээ. Энэ нь та нар гайхмаар биш байж болох хэдий ч надад их гайхалтай санагддаг. Сүмийн нэгэн жижигхэн салбарт би 10-ны санварын декан томилогдож байж үлээ. Тэр салбарт зөвхөн нэгэн гэр бүл байсан юм. Бидэнд ямар ч цуглааны байр байсангүй. Бид гэртээ цуглацгаадаг байв. Би сорын ганц декан байсан бөгөөд харин манай ах маань ганцаараа багш нь байсан юм. Тиймээс би чуулгандаа бустай хамт үйлдэхгүйгээр ганцаараа сануарыг хэрэгжүүлэх нь ямар болохыг мэднэ. Би нөгөөх чуулгангүй жижиг салбартаа байхдаа сэтгэл хангалуун байсан. Би юугч орхигдуулж байгаа мэдэх ямар ч боломжгүй байв. Харин дараа нь гэр бүл маань олон сануартнуудаа чуулгууд хүчрэхэг байсан газар руу тэг болгосон нь үгүй юм. Энэ олон жилийн явцад би чуулган хүчрэхэг байх эсэх нь үүнд буй сануртныхын тооноос хамаардаггүй гэдгийг мэдж авсан. Мөн энэ гишүүдийн нас болон боловсролоос шууд хамаардаггүй мэдж авсан. Харин чуулган дэх хүчрэхэг байдал нь гишүүд нь хэрхэн шударга байдлаараа бүрэн нэгдснээс хамгийн их хамаардаг. Сануртны энэ хүчрэхэг чуулгын эвнэгдэл нь миний үзэж байсан спортын баг, клуб зэрэг дэлхийн ямар ч байгууллагад адилгүй юм. Мозаягийн ном бичигдсэн Алмагийн үгс нь миний хамгийн хүчрэхэг санвартны чуулгуудад мэдэрч байсан тэрхүү ив нэгдлийг хамгийн тодорхой дүрссэн байдаг. Мөн тэрээр тэдний өөр хооронд зөрчилдөөн байх эсгүй, харин нэг итгэл мөн нэг баптисмтай байж зүрх сэтгэлээ ив нэгдэл мөн нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн тэд нэг нүдээр урагш харах ёстой хэмээсэн байна. Тэр ч байтугай Алма тэрхүү ив нэгдэлд хэрхэн нийцж болохыг өөрийн хүмүүстэй хэлжээ. Тэрээ тэдэн намжлал мөн өөрийн хүмүүсийг гэтлгсэн тэр их эзэн итгэлээс өөр юугч номдох ёсгүй хэлжээ. Албагийн зааж байсан тэр зүйлс болон аль нэг ив нэгдэлтэй сануартны чуулганд миний үзэж харсан тэр үнэн бол Иесусийн цагаатгалаар дамжуулан гишүүдийнхэн зүрх сэтгэл нь өөрсөгцөө явдал юм. Тийм учраас тэдний зүрх сэтгэл цогтой нэгдсэн юм. Та бүхэн үүнээс яагаад их эзэн чуулгуудын ерөнхийлөгчдийг өөрийнх нь арга замаар удирдахыг хүсдэг болохыг мэдж болно. Сургаалба гэрээний 107-р хэсэгт тэрээр чуулга бүрийн ерөнхийлөгчийн үрийг тун ижил төстэй үгсээр дүрсэлжээ. Дикний чуулганы ерөнхийлөгч тухайн чуулгыг чуулганы гишүүддээ гэрээнд өгөгдсөний дагуу тэдний үрийг заах болно. Багш нарын чуулганы ерөнхийлөгч тухайн чуулганы гишүүддээ гэрээнд өгөгдсөний дагуу тэдний үрийг нь заах болно. Бишөө болох сануартнуудын чуулганы ерөнхийлөгч 48 сануартнуудыг тэргүүлж тэдэнтэй хамт зөвлөгөөнд сууж мөн гэрээнд өгөгдсөний дагуух албан үрийг нь тэдэнд заахаар зарилагддаг. Ахлагч нарын чуулгын ерөнхийлөгч хариуцлага нь мөн ахлагч нарын албыг хариуцсан ерөнхийлөгчийн үүрэг нь 96 ахлагч нарыг тэргүүлж тэдэнтэй хамт зөвлөгөөнд сууж мөн гэрээний дагуу тэдэнд заах болно. Яагаад бурхан өөрийн чуулгуудаа гэрээний дагуу сурахыг хүсдэг болох нь ойлгомжтой. Гэрээнүүд бол чин үнэн амлалтууд юм. Хэрэв бид гэрээнүүдийг хийж дагах юм бол Тэнгэрлэг эцэг бид бүгдэд мөнхийн амьдралыг амлдаг. Яг одоогоор бид түүний ажилд түүнд туслан итгэлтэй байхын тулд гэрээнд орж сануарыг хүлээн авсан байгаа. Бидний түүний сүмд баптисм хүртээдэг тэдгээр хүмүүс Иесус Христос итгэлтэй байж намжилж мөн түүний зарилуудад дагахаар амлдаг. Бурхны бүх билгүүдээс хамгийн агуу их болох мөнхийн амьдралыг авахын тулд шаардлага өршөөл хийгээд ариусан зүрх сэтгэлтэй байхын тулд гэрээ бүр Иесус Христос итгэх итгэл түүний зарилгуудад дуулууртай байхыг шаарддаг. Та бүхэн юу асууж болох? Энэ тэгэхээр чуулгуудад заагдах хичээл бүр зөвхөн итгэл болон нэгэнчлэлийн талаар байна гэсэн үг үү? Гэж мэдээж өгөө. Гэхдээ энэ нь багш болон оролцож буй тэдгээр нь итгэл мөн намжлах шийдлийг би болгон цэвэр байхын тулд ангид буй гишүүдийн зүрх сэтгэлд нь их эзний сүнсийн өрн дуудахыг үргэлжид хөсөмжлөх ёстой гэсэн үг юм. Мөн тэрхүү хүсэлн чуулганы гишүүдээс гадна мөн тэдний хүрээнээс гадагш тэлэх ёстой. Чин үнэнчээр нэгдсэн чуулган дэх тэрхүү хүс нь гишүүдэд хаанч байсан хүрдэг. Яг үүнийг би хэдэн жилийн өмнө хичээл заахаар дуудагдсан нэгэн декны чуулган дотор харсан. Тэрхүү декнүүдийн цөөн хэсэг нь хаяа чуулганыхаа цуглаанууд ирдэггүй байлаа. Тухайн чуулга мөн чуулга бүрт хичнээн хичээл заах нь түлхүүрүүдийг атгах ерөнхийлөгчийн үүрэг хариуцлага гэдгийг би мэдэж байв. Тэрхүү ерөнхийлөгч маань бүх түүнтэй ярилцлахыг ёстой байв. Тиймээс би бурханаас үүрэг хариуцлага хүлээсэн тэрхүү ерөнхийлөгчөөс би юу заах хэрэгтэй гэж ёстой гэж та бодож байна юм асуу зөвлөсөн зөвлөмж өгсөн юм. Бурхан түн чуулганыхаа гишүүдэд заах үүрэг хариуцлага өгсөн гэдгийг би мэдэж байсан учраас би түүний зөвлөгөө дахиж шийдсэн. Бурхан чуулганы залуухан ерөнхийлөгч үүрэг хариуцлага өгсөн гэдгийг би нэгэн нэм гарагт мэдсэн юм. Би нэгэн эзэнгүй байхыг анзаарсан. Тэр суудал дээр бэлсгийн төхөөрөмж тавьсан байлаа. Тэгээд би юуныг ажиглаж байснаа байгааг мэдсэн. Хичээлийн дараа нөгөөх эзэнгүй суудлын хажуу сууж байсан хүү бичлэгийн төхөөрөмжийг авав. Түүнийг авах явах гэтэл би түүнээс яагаад хичээлийг мань бичсэн болохыг асуусан. Тэрээр инээмсэглээд өөр нэгэн декен түүнд өнөөдөр шуулганд ярьж чадахгүй гэдгээ хэлсэн гэв. Тэрээр гэртээ байгаа найзаа зориулсан бидний хичээлийг сонсог хэмээн бичлэг хийж байсан юм. Залуу чуулганы ерөнхийлөгч өгөгдсөн үүрэг хариуцлагад би итгэж байна. Тинхүү тэнгэрээс тусламж ирсэн билээ. Сүнс тэр өрөөнд байсан гишүүдэд мэдрэгдэж тэдний нэгийнх нь найзынхаа итгэлийг хүчрхэгжүүлж намжлал чиглүүлэхээр илгээсэн байв. Бичлэгийн төхөөрөмж авч явж байсан дикэн гэрээний дагуу суралцаж мөн гэрээний дагуу чуулгандаа буй найзуудтай болон бусад гишүүдэд гар цонгон туссан юм. Санвартны чуулганы гишүүд ангид заагдж буй хичээлүүдээс илүү олон арга замаар суралцдаг. Чуулган гэдэг нь үйлчлэлийн байгууллага бөөд гишүүд нь үйлчлэлээр суралцдаг юм. Чуулган гишүүд дангаараа өгч чадхаас илүү үйлчлэл өгч чаддаг. Харин тэрхүү хүч нь гишүүдийнхээ тооноос илүүтэйгээр өсөн нэмэгддэг. Чуулган бүр санвартныхаа үйлчлэлийг удирдах эрх мэдэл үүрэг хариуцлагыг атгах удирдахтай байдаг. Гай гайхамшигын үед чуулгуу тус хүрэгэхээр дуудагдсан үед ирдэг хүчийг би харж мэдэрсэн. Олон олон удаа сүмийн бус хүмүүс сүмийн зохион байгуулалтаа өгдөг тусалцааны үр нөлөө гайхшин биширсэн сэтгэлээ надад илэрхийлсэн. Тэдгээрт энэ нь яг л гайхамшигт мэд санагдана. Бүхэл санвартны үйлчлэлдэх хүч чадлын гайхамшиг нь удирдахч болон гишүүд нь дэлхий даяарх санвартны чуулгыг чуулгын үйлчлэлийг удирдах удирдахчдийн эрх мэдлийг түндэтгэснээс ирдэг. Чуулгууд бусдад үйлчлэхээр гар сунгасан үед хүч чадлын гайхамшигуд бий болдог. Мөнхүүдэр гайхамшигуд нь санвартны үйлчлэлийн тухайн чуулганы гишүүдэд чиглэсэн үед бий болдог. Нэг юм нэм гаригийн өглөө чуулганы уулзалтын өмнө нэг декни чуулганы ерөнхийлөгч зөвлөхүүд болон нарийн бичгтэйгээ уулзв. Зөвлөгөөндөө залбирanгуугаар хэлэлцсэний дараа тэрээр нэгэн декни дараагийн чуулганы уулзалтанд бүрд өмнө огт ирж байгаа оролцож байгаагүй өөр нэгэн декниг урахыг санал болгохоор сүнсийг мэдрэв. Тэрээр чуулганд ерөөсөө оролцож байгаагүй декни аавыг сүмийн гишүүн биш гэдгийг болон түүний ээжийн сүмд байгаа баг зэрэг сонирхлоо гэдэг мэдэж байлаа. Үүрэг даалгавар хүлээлгэсэн декен маань тэр хүнтэй уулзсан ерөнхийлөгчөө хэлсэнийг ёсоор болов. Түүнийг өрсөн хүү гэр бүл нь нүхээс өмнө зөвхөн хэдхэн чуулганд ирсэн ажээ. Олон жилийн дараа тэрхүү декени чуулга уулздаг байсан газараас 1000 бэрийн алсад нэгэн гадсан чуулганд би оролцож байв. Чуулганы цуглаануудын дундуур миний үл таних нэгэн эр над дээр хурч ирэн надаас хин нэгний мэд хэсгийг асуулаа. Тэрээр нөгөө нэрээ надад хэлв. Тэр бол алдагдсан хонинд санаа тавьхаар декни чуулганыхаа өнөглөгчээр дуудагдсан хүү байсан юм. Нөгөө хэр надад та түнд миний талархлыг дамжуулаарай. Би бол олон жилийн өмнө түүний декнийхөө чуулганд өрсөн хүүгийн өвөө байна. Тэр одоо өсөж том болсон гэсэн ч тэр манай маань өдий хүртэл өөртөө хамт сүмрүү явахыг үрсэн тэр декни талаар ярьдаг юм а гэж хэлсэн. Тэрээр нүдэндээ өнөлөстэй байсан бөгөөд мөн би ч нүлэмсэг төслөж байв. Залуу чуулганы энэ хөдөлгч маань чуулганы алдагдсан гишүүдэд туслахаар сүмсээр нөлөөлөгдсөн байжээ. Мөн ингэх явцдаа залуу хөдөлгч маань өөрийнхөө үүрэг болгож шин санваарыг эзэмшигчтэй гэрээний дагуу бусад үйлчлэгийг сургасан байсан юм. 20 жил гаруй жилийн дараа мянгад бэрийн цаана нам гүн байсан зүрх сэтгэлүүд инхүү нэгдсэн юм. Чуулганы ив нэгдэл их эзний үйлчлэл болон их эзний харгууд босгогдсон үед мөнхийн байдаг Хүчирхэг чуулганы шинж тэмдгийн нэг нь бол гишүүдийнхээ дунддах анд нөхөрлийн сэтгэл юм. Тэд бие биенхээ төлөө санаа тавьдаг. Тэд бие биедээ тусалдаг билээ. Чуулган дахь эв нэглийн төлөө их эзний зорилгыг хэрэгтэй санал чуулганы ерөнхийлөгчид тэрхүү ерөнхийллийг нөхөрлөлийг дээд зэргийн байлгаж чадна. Тэд бие биендээ туслах нь мэдээжийн хэрэг байх болно. Гэсэн хэдий ч түүнээс ч илүү Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд мөнхийн амьдралыг олгохоор Бурханы ажилд Иесустэй хамт шударга байдал үүсгэхийг тул бие биедээ дэмжин урамшуулах нь мэдээжийн хэрэг юм. Жишээ нь энэ нь багш нарын чуулганы сагсан бөмбөг тоглох арга барилыг өөрчилж болох юм. Тоглоом тойчхоос илүүтэйгээр шууд нөхөрлөлийг бий болгохыг найдаж магад. Тэд сагсан тоглож чаддгүйгээс болж үргэлж үлддэг нэгэн жаал хүүг тоглохыг үрж болох юм. Хэрв тэр зөвшөөрөөд ирэх юм бол чуулганы гишүүд аль сул байгаа хүн рүү ялангуяа өнөөх авах магад багтаа тэр жаал руугаа бөмбөг илүүтэйгээ дамжуулах бий. 20 жилийн дараа тэд тэр орой ялсан эсхээ санахгүй байж болох хэрхэн тоглосноо болон яг тоглосноо мөн хиний баг байснаа үргэлж санах болно. Мөн энэ бол хэрв та нар нэгмэл биш бол та нар миний биш хэмээсэн их үзнийг үг юм. Сүмд хөрүүлэгдсэн хүний бэлдэж зохиосон үйлчлэгт би оролцож байсан. Сайн мэдээс олж авсан түн тохиолдсон хамгийн сайхан зүйл байв. Тиймээс үйлчлэг төрөгцсөн хөршүүд мөн найзууд нь хараахан сүмийн гишүүд биш байсан. Сүмд бидэнд ямар утга учиртай болохыг бид хуваалцахдаа мэдэрсэн нөхөрлөлийг өнөө хүртэл би санаж байна. Тэр үслэг би сануурын ах нартайгаа нөхөрлөхөөс илүүг мэдэрч байв. Их эзэн өөрийн мөнх бус сохинолынхаа үеэр өөрийнхөө анхны 12-ын чуулганд шав нараа инхүү үржээ. Намаг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно. Тиймээс тэр өөрөө их эзний хүснээр байж, би өөрийгөө их эзэн болон түүний шав нарын нөхөрлийн дунд байгаагаа мэдэрсэн. Би Арууны санвартанд байхдаа санвартны өдөрлөгчөөрөө дамжуулан үнэтэй төстэй нөхөрлийн сэтгэлээр ажиллагдсан. Тэрээр мөнхийн байж чадах санвартны нөхөрлийг хэрхэн би болгохоо ойлгосон байв. Тэрээр бидэнд зориулж өдрийг мод хагалж тэдгээрийг үрж мөн хурааж өнгөрөөхөөр нэгэн модны газрын эзэнтэй ярьж тохирсон байлаа. Хагалсан моднуудын төвлийн хүүдэнд бэлэвсэн хүмүүст галтаа байлгахын зориулсан байсан. Гэхдээ би аврагч юу хийж байсан түүнийг хийж байхдаа мэдэрснээр илүүтэйгээр санаж байна. Та бүхэн санвартныхаа шуулгуудад нэг мэд нэгдсэн байх их эзний зорилгуудыг хүлээн зөвшөөрнө хэмээн би залбирдаг. Тэрээр замыг тодорхой болгосон. Мөн түүний тусламжтайгаар сайн чуулгууд агуу бол чадна хэмээн тэрээр бидэнд амласан гэжээ. Тэр үүнийг бидэнд хүсдэг. Мөн гэрээний дагуу Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг ажиллах хүчрэх чуулган түүнд хэрэгтэй гэдэг би мэднэ. Түүнийг чадна гэсэн итгэл надад байна. Тэнгэрлэг эцэг маань амьд гэдэг би мэднэ. Түүнийхүү Иесус Христ бидний болон хожим бидний уулзах хүн бүрийн нүглийн цагаатгсан гэдэг би мэднэ. Тэрээр дахин амьсан. Тэрээр амьд. Тэрээр өөрийн сүмийг удирддаг. Тэрээр санвартны түлхүүрийг атгадаг. Сүм түлхүүрүүдийг атгадах тэдгээрт ирэх сүмсийн нөлөөгөө тэрээр санвартны чуулга бүрийн ерхийлэгчийг дууддаг. Санвар бүхий л түлхүүрийн хамт Йосеф Смитэд дахин сэргээгдсэн гэдэг би гэрчиж байна. Тэдгээр түлхүүрүүд нь өнөө хүртэл бүх дэлхийн санварын ерхийлэгч болох Иесус Христийн хожимын гэгдүний сүмийн ерхийлэгчид дамжуулагдан ирсэн гэдэг би чин үнээр гэрчилж байна. Иинхүү би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.